kulan wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idan kaga imaaneysa Washington.
bisha July waa 3 sanadka 2020ka waxaadna ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Salaban Maxamuud Aadan oo beeniyey maanta warar dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la isla dhexmarayay oo sheegay in uu iska casilayo xilka gudoomiyenimada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan tuhunka la xiriira ku lug lahaanshiyaha ciidamka Soomaaliya ee colaadda Tigray oo soo xogaysanaya.
Waxaa kaloo noqon doontaan wararkii ugu dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen 10 qof.
Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Saraakiil sare oo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa jamciyadii shalay golaha amaanka uga digay in dadka badan 400 kun oo ku nool gobolka Tigray ay hadda ku jiraan xaalad macluula. Kadib lix kulan oo aan indhaha furnayn oo uu horey golaha amaanka ee qaramada midoobay uga yeeshay colaadaha Ethiopia ayuu jamciyadii shalay markii ugu horeysay tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada gobolka Tigray uu yeeshay kulan rasmi ah oo uu uga hadlay xaaladaha bini'aadamnimo ee ka taagan waqooyiga Ethiopia. Kusimaha madaxa dhinaca gargaarka ee qaramada midoobay Ramesh Raja Sinham ayaa u sheegay golaha ammaanka in xaaladda bini aadanimo ee gobolka Tigray ay kasii dartay toddobaadyadii ugu dambeeyey. Wuxuu sheegay in hadda ay dad gaaraya 50,000 oo ruux ay la dhiban yihiin macluul daran, balse guud ahaan 400,000 oo ruux ay ku jiraan xaalad macluula. Waxuu ka digay in haddii aysan xaaladda waxba iska bedelin ay macluusha gaari doonto ilaa iyo 1,800,000 oo ruux oo ku nool gobolka Tigray. Dowladda Ethiopia ayaa isniintii ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca, laakiin jabhadda mucaaridka ah ee TPLF ayaa go'aankaasi ku tilmaamtay mid lagu qoslo. TPLF waxay sheegtay inay dowladda xoog uga qabsatay magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee Mekelle iyo magaalooyin u dhowdhow. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa ka digay suurtagalnimada dagaalo hor leh oo sii dheereeya colaadda gobolka oo soo bilaabatay bishii Noveembar ee sanadka 2020. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena waa la laayay kadib markii uu daad xoog leh oo dhoobo wata uu sabtidii maanta qarqiyay guryo badan oo ku yaala degmada Atami ee bartamaha dalka Jabaan. Saraakiisha ayaa sheegay in dhoobada ay qarisay guryo ka badan 80 oo ku yaala deegaanka Atami oo ah magaalo yar oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Tokyo. Waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay korodho, balse waxaa jirta rajo ah in dad badan halkaasi laga soo badbaadiyo. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga oo halkaasi u diray shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa ka codsaday dadka ku nool aagga ay masiibadu ka dhacday inay feejignaan muujiyaan. Roobab mahiigaan ah ayaa toddobaadkan ka da'ayay qaybo ka mid ah Jabaan. Khubarada ayaa sheegay in roobabka ay debciyeen qaybo ka mid ah buuraha iyo dhulka joogiisa uu sarreeyo, taasoo sababta had iyo goor inuu dhaco dhulgo maadaama Jabaan ay ku badan yihiin dooxooyinka iyo buuraha. Faashi ayaa sabtida maanta ah sheegtay in dad gaaraya 967 qof ay 24 saac ee lasoo dhaafay dalkeeda ugu dhinteen cudurka COVID-19. Tiradaas oo ah tii ugu badnayd ee dalkaasi laga diiwaan geliyo maalin gudaheed tani intii uu bilowday coronavirus. 5 maalin ee lasoo dhaafay dalka Ruushka waxaa si xiriir ah maalinba maalinta ugu dambeysa ugu sii daraysay heerka dhimashada ee xanuunka COVID-19. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in sidoo kale maanta la diiwaan geliyey kiisas cusub oo la xiriira cudursidaha coronavirus, kuwaasoo gaaraya in ka badan 24 kun guud ahaan ruushka tiradaas ayaa ah tii ugu badnayd ee dalka laga diiwaan geliyo tan iyo bishii January saraakiisha ayaa ku sheegay xaaladaha cusub ee xanuunkani inuu sababay coronavirus noociisa loogu magac daray delta oo ah virus si dhaqso ah aad ugu faafa istiyaal warka caalamka galabta waa naga inta
aan ku horeynay waxaa soo xoogaysanaya shakiga la xiriira ku lug lahaanshaha ciidamo Soomaali ah oo ay dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea si ay tabar ugu soo qaataan ay ku lug leeyihiin colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Qaramada Midoobay ayaa hore ugu eedeysay ciidamada Soomaalida ku lug lahaanshaha dagaalkaasi, haatana tuunka iyo hadalhayntu waxay gaartay Mareykanka. Warbixinta kooban waxaa arrintaasi noogu diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
In muddaha waxa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo dalka Eritrea tababar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Tuhunkaasi ayaa xoogaystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada Midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. Xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
Ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo aksuub tuur fadhiyaana ma jiro. Waxaaba shacabka Soomaaliyeed inay arrintaas la yaab ku noqoto.
Dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. Xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku-xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su'aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiisay Mr. Godek ma awooday inaad si madax banaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan.
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
Waxa jira waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qayb qaateen iyo in kale. Balse waan xaqiijinaynaa arrintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa mar kale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? Wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa weeri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. Sidaa daraaddeed, sababtu sida ayay u muuqataa buu yiri. Hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. Dhinaca kale, qaramada Midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabajoojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. Sihayaha madaxa qaramada Midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay ka sii daraysay. Waxa uu sheegay in 350 kun oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400 kun ay qarka u saaran yihiin macluul. Gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
Maasaneed Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa uu soo jeedinayay warbixintaasi.
Haatana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee uu qof isku dhex qarxiyey maqaaxi mashquul badan oo shaaha laga cabo oo ku taala degmada Shibis. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa weerarkaasi cambaareeyay. dhinaca kale war-saxaafayaad ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa weerarka ku eedeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxaana lagu xaqiijiyey in 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan uu ka soo diray muqdisho ku eegaya qaraxaasi iyo wixii ay ka yidhaahdeen saraakiisha amniga
xilli loo diyaargaroobaya qabsoomidda doorasho ka dhacda soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka al-shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilo qorshaysan qarax ka dhacay shalay magaalada muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana ku dhintay in ka badan 10 qof waxaa dhaawac soo gaaray 9 kale sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda v o e da taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal maxamed xasan xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hafiyaan u hadla wuxuu sa xuseen amnigu wanaagsan yahay dalkana doorashay ka dhacayso
daasha hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada ciidanka booliisku wuxuu leeyahay oo maalintii layso magacaabaan u sameeyey afhayaankaas waxa weeye inaan wariyaashu igu mashquulin aniga ama meel kale ayay ku mashquulina subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego wixii la qabtay wixii la daba socdo iyo wixii dhacay marka waxaan umalaynaya haddii aad weydiiso afhayaankayga arrintaas inuu ku faahfaahin doono alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa soo kornay waa soo kornay haddana waa ogtiina waxaanu diyaargaroobinaa doorashaa diyaargaroobinaa marka doorashaa loo diyaargaroobiya amni hadduu jiro loo amni xumo hadday jirto looma diyaargaroobeen oo madaxdu ma go'aamiseen goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka waxaana naga go'an magaalada muqdisho guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho inaanu amni ku sugudo asalaamu calaykum waraxmatullah
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq doodisha ayaa u sheegay v o a in xilligan ciidanka booliiska ay wadaan dadaalo lagu xaqiijinayo amniga xilli dalku u diyaargaroobaya doorasho iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dhacayeen falal ammaanka lid ku ah ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka banaadir waxay carabka ku adkeeyeen inay socdaan dadaalo lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo fiooda u sheegay saalax xasan umar afhayeenka maamulka gobolka banaadir
diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qeyb kala nahay ee dhammaan ee maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka gobolka banaadirna runtii waxaa ka go-an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka asigoo kaashanaya dhammaan qeybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka banaadir qeybta guud ee booliska iyo naba sugidda intaba jiheynta dadka shacabka ahna runtii waxaynu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhow ah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga si wada jir loogu qeyb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimada iyo gobolka banaadir
ururka al-shabaab ayaa qaadaya weeraro qaraxyaha iyo dilo qorshaysan waxaana khubarada amniga ay sheegayaan in xilligan al-shabaab ay kor u qaadeen weeraraday geysanayaan sidau fiooda u sheegay cabdisalaam guule taliye ku-xigeenkii orahyaha danisa
way muuqatay in al-shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucyadii lasoo dhaafay oon arkayseeni hadda xuduudda kenya soomaaliya la leedahay ilaa galmudug ay weeraro maaragtay si joogtaa uga qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen taas marka macnaheedu ma ahan inay ciidankoodii intii ka batay ama awooddoodii intii ka badatay laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday ee farmaajo ay joogtay al-shabaab fursad waxay helanaysa weligood helinoo de waxay doonaan ay sameynayeen daba joogto ama qatar ku aana ma jirin laba arrimood oo kalena way jirtaahoo statement ahaan inay awood leeyihiin oo intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama kasoo baxane haddaysan dagaal gelin su-aalo badan ay weydiin doonaan oy leeyihiin war aawa jihaadkii maaragta lagu ballamay marka inay dagaal geliyaan wixii dhimanaan dhintaan wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane meesha way ku jirtaa laakiin waqtiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirta inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ka faa-iideystaan mashquulka siyaasadeeda jira laakiin al-shabaab bilihii iyo asbuucyada u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aaday kor ugu qaadeen aaday kor ugu qabuli ba dhinaca ciidanka waxaad u maleysaa inay meelo badan ka muujinayaan awood
dawladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga ururkaalshaabna waxay fuulayaan weeraro iyo dilo qorsheysan taasoo lidku ah amniga Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Gudoomiyaha golaha guursada Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta beeniyay warar dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la isla dhexulayay oo sheegay in uu iska casilayo xilka gudoomiyenimada warkan waxaa argagixiso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule
dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa si weyn looga hadalhayay warar soo baxay oo sheegaya in gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan uu iska casilayo xilka gudoomiyenimo ee aqalka guurtida ee Soomaaliland haddaba markii maanta uu furmay kalfadhiga caadiga ah ee golaha guurtida Soomaaliland oo uu gudoominayay gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan ayuu ka hadlay isla markaana ku tilmaamay wararkaasi mid aanay waxba ka jirin qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka guurtida Soomaaliland oo uu ka mid yahay xildhibaan Axmed Obsiye ayaa tilmaamay sida ay xubna ahaan u soo dhaweynayaan warka gudoomiyuhu uu sheegay oo ah in golihii doortay uu u sheegi lahaa haddii uu iscasilayo
inaanu ku nabadgeliyeyno ama ku ducayno ama ku neecnaha wax marka wada tarno intaa waajib baa nooleenna haddaanu ku dhaano maran ka wada tarno iyo inaanu ku nabadgeliyeyno waajib baa nooleenna laakiin in wax la ruxo golaana waa ku ceeb adigana shalabtaada maaha waxaasi mad dhigahayaga way ku bateen waraanu ka xunnahay waxaan jirin in maalin walba naloo keenana waa waxeeba golaana dhibashay ku tahay
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa jagada gudoomiyenimo ee golaha guurtida loo doortay sanadkii 2004 Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
siyaal haatan ku soo dhawaada hubintii dhacdooyinka todobaadka iyo Abdul Qadir Maxamed Mursal kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhageystayaal magaalada Muqdisho waxaa todobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu weynaynayay markii ay gobolada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumeystihii talyaaniga iyo midowga gobolada waqooyi ee koonfureed Soomaaliya ee 10 July ee 6-dankii markaas oo ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya dabaaldegga 10 July ee magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah bulshada kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda maalintan ay leedahay sidoo kale qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ayaa lagu qabtay munaasabadda COVID-19 guuradii ka soo wareegtay xornimadii Soomaaliya dhinaca kale golaha wadatashiga qaran ayaa todobaadkan soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyay doorashada Soomaaliya iyo go'aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee todobaadkan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay ku dhacdo 10 Oktoobar 2021 qodobada uu ka kooban yahay jadwalka doorasho ee madaxda ay soo saareen ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimow
tababarka iyo doorashada gudoonka guddiyada waxaa u dhacaya 3 Juun oo ah berri ilaa iyo 5 July labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyay inay dhacdo 5-20 July ee sanadkan 2020 sidoo kale goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 3-20 July 4 soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2020 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay noqonaysaa 10ka agoosto ilaa iyo 10ka sebtembar 6 dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada gudoonka labada aqal waa 20ka sebtembar 2020 sida la qorsheeyay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay dhacaysaa 10ka oktoobar 2021
golaha wadatashiga qaran ayaa dhanka kale sheegay in iyadoo uu tixgelinayo codsi ka yimid haweenka soomaaliyeed uu 50% ka dhimay khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan kuraasta baarlamaanka ee soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka duulaya heshiiskii 27-kii may ayaa magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo aysan ku jirin maamulka jubbaland guddiga ayaana la faray inay dadajiyaan arrimaha dib u heshiisiinta ee gobolka gedo qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa heshiiskan lagu sameeyey jadwalka doorashada uu kaga duwan yahay kii 27-kii may ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee dhigayay in 6 maalmood ay dalka doorasho uga dhacdo dhinaca kale guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo ku howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal ayaa toddobaadkan magaalada garowe kusoo bandhigay xogta hordhaca ee codbixiyaasha isdiiwaangeliyey xogta hordhaca ah ee tirada codbixiyaasha isdiiwaangeliyey ee saxda ah oo ay guddiga soo saareen ayaa waxaa idaacadda v o a uga waramay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland guuleed saalax barre
hawlan waxaa soo bandhignay waa xogta liiska hordhaca oo dadkii la diiwaangeliyey waxaan diiwaangelinay ilaa iyo 43,333 guud ahaan iyadoo inta tiradaas ka saxsan oo dhammaystiran ay tahay 46,187 halka 2,166 ay yihiin dadka aan dhammaystirin diiwaangelintooda iyo dadka isku daya mar ka badan inay isdiiwaangeliyaan marka xeerka wuxuu qabaa in la soo bandhigo intaas saxsan iyo inta saas oo kale isku dayda inay mar iyo ka badan isdiiwaangeliso ama aan dhammaystirin diiwaangelintooda iyo guud ahaan wadarta guud ee dadka isdiiwaangeliyey dadkaas marka 49.5% waa rag halka 50.5% ay haween yihiin marka la dhammaystiro kala saarista 2,166 aan ku sheegay inay mar iyo ka badan isku day inay isdiiwaangeliyaan iyo kuwa aan dhammaystirayna waxaa iyadana marka kadib la soo bandhigi doonaa liiskama dhammaysta ah oo aan rajaynayno in muddo 10 gudahooda ay kusoo dhammaystiranto hadday cabasha jirta in cabashada la fiirsho haddii kalena 2,166 dhammaystirkooda ay soo dhammaystiranto muddada 10 gudahooda si markaa loo helo liisi kama dhammaysta ahaa oo kaararka loo daabici lahaa kadibna markaa u diyaar garoobi lahaa inay doorashada ka qayb qaataan
dhinaca kale maxkamadda ciidamada puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa toddobaadkan toogatay 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisnimo sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee puntland 2 eedaysane ayaa iyagana lagu toogtay magaalada garowe halka mid kalena lagu toogtay magaalada qardho taasoo isu geyn wadarta ka dhigaysa 20 wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa soo sheegay in tirada markii hore dilka lagu xukumay ee magaalada gaalkacyo ay ahaayeen 17 eedaysane hase yeeshee maxkamadda ay dib ugu laabatay kiiska eedaysane kale islamarkaana toddobaadkan gaalkacyo lagu dilay 18 eedaysane 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamadda raggan ay ku xukuntay dilka waxaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada puntland jeneraal maxamuud cabdi maxamuud uu v o a u sheegay markii ay go-aankan maxkamadda riday inuu ahaa mid cadaalada aan ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii horeba ku dhegaysateen golaha wadatashiga qaran ayaa toddobaadkan soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada soomaaliya iyo go-aanno ay ku gaareen shirkii arrimaha doorashada ee toddobaadkan ay ku yeesheen magaalada muqdisho haddaba cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe oo ku sugan dalka ingiriiska kaasoo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa heshiiskan uu kaga duwan yahay kii 27-kii may oo madaxda ay gaareen oo dhigayey in 6 maalmood ay dalka doorasho uga dhacdo
haddii sida hadda uu yahay ama ay inoo sheegayaan wada optimistic ay wada yihiin madaxda maamul goboleedada iyo hafe ra-iisul wasaaruhu ay dhab noqoto waxaad moodaa inuu daacadnimo ay ka jirto sidoo kale jadwalka waxaad moodaa hadda in la dejiyo oo jadwalkan jadwal rasmi u eg yahay maadaama waqtiyadii la qabtay inkastoo horey waa waqtiyo loo soo qabtay ay jiraan oo soo waxba ka dhaqaajinin laakiin hadda wuxuu kaga duwan yahay barshar guud oo jiro xagga beesha caalamka sidoo kale deeq bixiyayaasha oo iyaga laftooda ku dhisheen soo xiro oo xiray inay sanad qaalihi bixineen hadii si toos ah loo gudagali waayo ilaa haddana wali dhaqaale la bixinin marka jadwalkan waxa noqon doona jadwalka dhaqaalahana lagu bixin lahaa dhaqaalaha hadii la bixsan haddii doorashada in la qabto qasab ay noqonaysa marka taas uu kaga duwanaana wax laga yaabo inuu waxa technical issue ay weydiin kartaa laakiin ma u maleynayo inay badnaan doonto
sidaan la soconno heshiis ay gaareen madaxda doorasho oo lixdan maalmood inay waddanka uga dhacdo haddana jadwal ay dejiyeen marka iyadoo waqtiga la ilaalinayo sidee lagu fulin karaa heshiiskan
heshiiskii hore dabcan waad ogtahay waxa waqti qaatay kala hufida saluugii madaxda murashaxiintu ay saluugeen guddigii hore la magacaabay sidoo kale madaxda maamul goboleedada qaarkood oon soo gudbinin guddigii doorashooyinka marka taas waxyaabahaas waxyaabihii degdega ahayd iyadoo khilaafaad gudaha ay jireen iyo isqabqabsi guddiyada marka waxaad umalaysaan hadda sida loo soo dadejiyey guddiyadii la magacaabay tareedinadii hadda mitinadii inay hadda olredi bilowdeen marka taas waxay ku tusinaysaa niyadsami inay jirto oo sida hore ay ka duwanaan doonto
marka laga soo tago fursadaha heshiiskan uu haysto ee lagu fulin karo maxaa caqabada ah oo aad isleedahay uu wajihi karaa
afqaadir caqabaduhu waa badan yihiin still caqabaduhu waa jiraan ilaa hadda sababtoo ah badanaa dhiman wax dhaqdhaqaaq oo bilowday oo doorashada ku saabsan ma jiro gudniska gedo oo kale oo reer gadood khilaafka geda ka dhexeeya reer gadood ka dhexdiisa siyaasiyiinta reer gadoodka sida loo xalin lahaa lafteeda arrin jirta waaye haddii arrinta reer gado xalidkeeda ay dheeraatana still yani challenges kugu jiraa
haddii aad qiimeyso maadaama bil kadib ay isu soo laabteen madaxda markii heshiiskii hore ay gaareen haddana ay jadwal soo saareen maxaa la fili karaa
afdiqaadir waxaan oran karnaa hadda maadaama oo niyadsami ay isu muujinayeen imankan siyaasiyiinta ah gaar ahaan madaxa maamul goboleedada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hadda arrintan hadda mas-uulka ah waxaad moodaa in hadda ay daacad laga yahay arrinta doorashada lafteeda la aaday kambeenadii la bilaabay ololihii la bilaabay beelaha dhexdooda marka arrimahan waxaan dhihi karnaa waa bilow fiican oo hadda aad muddo sidoo hore inuu ka duwanaan doono
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga dalka ingiriiska dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maadsaned cabdulqaadir maxamed mursal ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa alaabay idinla socodsiiya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuura marka ugu horeysa balaan soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka ee toddobaadkan waxaana uu naga soo gaaray waa dhambaal gaaban oo si qurux badana loo soo qoray waxau naga soo gaaray hooyo caaliyo cabdulqaadir kuulow xaawo cadar xirsi xalane iyo jaamac cilmi jaamac iyo ibraahim abubakar jaylaani iyo fartuun maxamed cabdulqaadir siciid xasan ciise cabdikaafi axmed xareed waxaa kaloo dhambaalka ku jira liibaan cabdulaahi xalane iyo maxamed abu sheekh cusmaan iyo muusaf maxamuud yuusuf iyo cabdulqaadir ibraahim maxamed iyo dhammaan xidigaha baa la yidhi kubadda cagta bulbazi ee baraawe waxay hambalyo leeyihiin axmed weli cali mataan iyo luul xirsi xalane oo ay xafse axmed weli cali mataan ugu dhalatay baraawe bisha juun baa la yidhi waa bisha juun haddaanu soo dhaafnay waa tahay xafse waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyey dhambaalka ugu horeeya dhankayga caasha waa hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah farduuse cali xasan حاو علي حسن يا محمد علي حسن إبراهيم علي حسن هو حاو إسحاق يو حسن إسحاق محمد إسحاق آدم حسن إبراهيم شاهيو يو نعم محمد عبد الله ديبان آدم حسن إبراهيم إسحاق حسن وكم قاعد يرجع له لما أنا صحبته وحي تهنيد أروس أيها ود أمر نيان أروس كي أروس صدق بقرك أي بقرد بعليجري حبيب حسن إبراهيم يو سيجي ده حسين محمد إسحاق وأروس كده وكذا عي مقالة ده وجار يدل كينيا تاريخ المركي هي تضبي لباتنك جون سنة كان لابد يكون كوبي لباتنك دعادو في او اي ايا ليري وحان لان هاي الله كدقو كو اسكوار وبد خير قبن وإله كلاسي امين
أنا كان أمين يا راعينا يا دنبالك الوحو نقصو قاري مومنو حسن نور يا حمدي يوسف عبد الله إبراهيم يوسف عبد الله ساق يوسف عبد الله عبد الرساق يوسف عبد الله ودمان المي يوسف عبد الله المفيدين يوسف عبد الله آذنا كجرا شكرا كجرا أحمد وكجرا سكرية دمان تدو المي يوسف يا لقتني بقى يري سينب جدي شوريا يا ردوان جدي شوريا يهو يا بنتي عبد الله بولا يهو يا قريش معه هو يا سافي إبراهيم عبدي يهوي فاطمة إسحاق يهوي بار عبدي عثمان وبار عبدي سمان يهوي جميلة إسحاق صلاة دمبالك قدالة يكفر فرطي واتها وحاك الله كجرة عبد يوسف عبد الله عبد أحمد آدن إنجنير برو وكجرة رحمة عمر عبدي يهوي فاطمة إبراهيم برو لما نصحابتنا وحي تهريد أروس هوذا أمرنا يانا روس كي يرسد بألي ربقر كي بغرد واتها فرطي فراتي لما قدرتني وايا وان قدري وحي رهدين وهبون إبراهيم صلاة يهوي يوسف dubo arooskooda ka dhacay wa arooskooda iyo meherkooda wada socda waxa ka dhacay tuulada aba qoreba la yiro ka tirsan gobolka waqooyi barakeeniya ducada iyo heesta waa dhankiina waa taa waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi iyo meherkaasi wada socda in Ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayo awlaad baareena lagu kala helo aamiin
wa tahay caasha mar hadii aad ka duceysay anna heesta aan u raaciyo waxaan u heynaa dhageystayaasha heesta balad xawo waxa ku luqeynay fanaanada intii umar dhac
Thank you. dambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno tahniyada aroos ayaa gacantiida kusoo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah abshir aadan maxamed abshir daacad saciid maxamed guurow iyo cabdicasiis cali iidow maxamed sheekh shaah iyo maxamed cabdulqaadir xuseen mustaf maxamed guurow ugaas aadan iyo weliba faadumo xasan isaaq iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxa ay hambalyihii bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed aadan guurow iyo marwadiisa saare maxamed macalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada mursal waxaan leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad khayr qaba lagu irsaaq aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe muxyiddiin xasan sheekh cumar iyo adeer cabdi xasan sheekh cumar iyo eedo bilaad xasan sheekh cumar waa dhammaan ilmo sheekh cumar waa eedo faadumo xasan sheekh cumar baa ku jirtaa shamse way ku jirtaa cilmi sheekh cumar iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo sahre cilmi sheekh cumar iyo leele cilmi sheekh cumar iyo daa-uud ibraahim sheekh cumar iyo hooyo nuuro cabdi abtidoon habaryar nasro waa nasro cabdi baa la yiri iyo abti axmed cabdi abtidoon iyo libaan maxamed maxamuud iyo cali axmed sheekh cumar iyo saciid waa saaciid cabdi maxamuud iyo yaasir cismaan sheekh cumar cumar baa loola jeedaa raadiba gadaalka go-day waa tahay waa yaasir cismaan sheekh cumar dhammaan dadkani waxay kala joogaan mudug galgaduud iyo caasimada muqdisho baa la yiri waxaanay taaniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen farta iyo faraatiga waa tahay farta faraska iyo geeyadana waa lagu soo diray waa tahay waa maymuun muxyiddiin xasan sheekh cumar iyo seegeeda shaafiici cali oo arooskoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii juun haddauna dhaaftay sanadkan 2020 ducada waa xaggiina baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka waa tahay waxaanu ku ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo maymuun muxyiddiin iyo shaafiic cali arooskoodaas midkii loo aayo owlaad baaryana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa nagu darayaa haddaan soo qabto heesta labaad ee barnaamijka nuuro adiga iyo dhegaystayaashaba goorma idinku dambaysa heesta ogoshaan kodaysay ba ihilacdayo waa hees aad iyo aad cajiib u ah waxaa ku luqaynaysaa fanaanada codka macaan hibe maxamed hudo ada nuura
أبلي أروس يا عاشق أنت إذا كنت تروحين نجسوا قرتي درحيمة علي آمين إياه عبد ياسين عبد القاسم عروتيسة عبد ياسين إبراهيم شيق عروتيسة على ما عبد الله شيق إياه أبتي بيان علي آمين عادي محمد قراو إياه هبرير أمانة علي آدم سعيد ياسين عبد القاسم إياه عبد الحكيم محمد معلم محب حسن إبراهيم إياه محمود محمد يوسف حكلو كجرة سلمان محمد مرسل إياه عيدروس يوسف إبراهيم مجادلين ياسين عبد القاسم إياه عبد الشكور حسين حسن معلم عبد الناصر ياسين إبراهيم إياه عبد الرساق ياسين إبراهيم وحكلو كجرة عبد القادر ياسين إبراهيم إياه رير ياسين عبد القاسم إياه رير ياسين إبراهيم شيق لما ندت كان وحي هنبليو بقادن أي هودا أمرين يان لما نها كلا محمد ياسين إبراهيم مرودي جنيدة ياسين عبد القاسم وروسكو دو قدع ديغان كا قاهرة قبل كباي وحنا لان هاي اسكوارة وبد خير قبنا على هاي دين كرسي امين
دنبال كان انصو قبنا هنا وحو نقصو قاري جامع محمد حرسي ايو عبدي سلام ايو بدري عبد الله ابراهيم ايو رمضان قرانة حسين ايو فارح محمد عيديد ايو صديق آذان حديق ايو الياس عمر يوسف ايو بدل عبد الله حسين ايو خضر قود قراسي iy Muhammad Shafi Hussein dhamaan dadkani waxay hambali aroos oo farxad leh wada u marinayaa lamaanaha Iscaalmada baa la yiri Farax Cabdi Hussein Guure iyo Marwadiisa qaaliga baa la yiri Maryan Muhammad Ciise arooskoodu ka dhacay magaalada Gaalkacyo 20kii bishii Juun aan soo dhaafnay ee sanadkan 2020 waxay leeyihiin arooskooda aan ugu duceynaynaa in Ilaahay u ka dhigo midkii loo aayo ee waara oo badbaarheen lagu kala helo aamiin
dena ihaasa hadii aan dib ugu laabano waxaan idin soo qabannay heestani ay ku wada luuqeynayaan maxamed biike iyo ugbaad aragsi sidii
xuur al ayn haqiqada midii xubti ka saba ruux lagu xalleen loo xambaarsay خدمتي xubintii kasaba qurux lagu xareen loo xantoojiyeen حجابني حجاب ربو حجاب كرا حوالي الدمر حقليه يوه عتق الحيري شضي يميتي حدا فلوب توا عنك وحين دابني حرقت عصر وحجابني وجبال حجبان ربط حجب الكرا حوالي دمر حقلي يوه عشر حيري خلي كالصبا الله كحمد له
عدي وحنا نقولي محمد أحمد محمد إيه هندا على محمد أحمد عبد جورة إيه مصطفى محمد عرسي على هذا محمد إيه خضر سلبان محمد عبد الرحمن شيني إيه معان جامع محمد صوري محمد ديري إيه صباد محمد ديري هذا ما عندك كانوا كل جوجا برعو دول الدجان كصومالي إيه ما يلك له وحي تاني دل شوي هو ده أمري نيان عبدو علي بانداي إيه مرودي سا كوسر عبد علي وويل ولا شيء دك ماذا بلديك يا قبل كتقدر سديد الوطن كي بشي جون وحانا لان هاي ويل كاسي الله كدقو كي دات كيسة دل كيسة ايو دين تيس بانفع امين
نمبال كان سواق بنا ايو مركان ناها وحاو نقسو قاري جواهر احمد اسمان وجواهر احمد اسمان ايو امين عمر الشيخ ايو حبيب عمر الشيخ زهر عمر الشيخ ايو بشار عمر الشيخ ايو حسن عمر الشيخ حسين عمر الشيخ ايو عبد الرحمن عمر الشيخ ايو عبد القادر عمر الشيخ ابراهيم عمر الشيخ رضوان حسن علي ايو عبد العزيز بن حمود عباس ايو ابو سلمة ايو ابو محمد ايو سيدو كلا ابي لباح با ليري دمان اصحابتنا وحي تهانيات دلشو اي هودو مرينة يا بقر كي بقر دبا ليري حليم عمر الشيخ حليم عدي اي حسن علي او اي قبر يقول للطي مقالة قارسة قبل كبغوي بركانية قبر داسي وحا لبحي اي ربا حسن علي دو عدو ادنكي نبا ليري شباح اي وحا لين هسوي نو ونقو تي دل دد يدين با
أمين أيان أن أرعي تاني يدن وحي نقصو قارتي أمين إبراهيم ملاق إيو نورتي إبراهيم ملاق سرور إبراهيم ملاق يا حراد إبراهيم ملاق عبد العزيز إبراهيم ملاق يا عبد القني إبراهيم ملاق عبد المريد إبراهيم ملاق إيو سميرة آذن علي حاولول آذن علي محمد آذن علي حسن آذن علي سلادة آذن علي سودم علي حسين إيو سليمان شيخ حسن أمين عبد الله عبد الدمان رير إبراهيم ملاق وكل جوغا مريكن كإيو مالك الأودوني دقه وعي تانية دلشو وفرحة له إيهود أمرين نيان maymuna macallim xuseen iyo aadan abdulla jibriil oo wiil ugu dhashay dalkan mareykanka 26 juun waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baan faaxda amiin
dambaalka markana gacantayda ku jira wuxuu naga soo gaaray eedo cibaado matan maalin aabe xirsi xalane maxamed iyo sidoo kale maxamed ibraahim matan iyo maxamed cali xuseen iyo zalma cali xuseen iyo xamdi axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo cidmi cali matan iyo cabdisalaan cali matan daacad oo aksalaam saaxiib iyo maxamed xirsi xalane iyo najmo cabdiraxmaan shire iyo ruqiyo cali matan iyo aniga oo ku soo galay waa tahay barta kan ugu jira dhambaalkan caashe ibraahim aadan iyo sidoo kale nafiso axmed xasan iyo deeqa axmed xasan iyo deeqa cabdulqaadir xasan iyo maxamed cabdixakiin bunka oon isna salaamayo iyo sidoo kale leylo cali xuseen iyo fardowse ibraahim matan iyo xamdi axmed xasan dhammaan asxaabtan iyagoo isku duuban oo kala jooga yurub maraykanka iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan axmed weli cali matan iyo marwadiisa luul xirsi xalane oo ay xafsa axmed weli matan ugu dhalatay 20-kii bishii Juun aanu soo dhaafnay ee sanadka 2020 magaalada Baraawe waxaanu leenahay soo weyna oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tartaa amiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijkan soo qabanayna waa heesta ku dhageedu yahay milyoon hibo waxa ku luqeynaya fanaanka Maxamed Suleyman tabac
heestaas ayaa dhageystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe inta aan barnaamijkan oo kale hawada dib isugu maqli doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo
nabadgelyo jogtiga halkay timo gaade ayla deeyo jogtiga halkay timo gaade anay suqii buurte joor jogtiga da maryoon hilo lasa nay hobe gore so borcho tive da maryon yevola prisa shekada hukay hada timande adafiyo shekada hukay hada timande sanam kuhi qadme aybadi dakhliya maryon kivalasa Hodi
adun helana sede min hodio nasibla adun helana sede tuga hawaye ago sede keliya malyon kebo lasta tuga hawaye ago sede keliya malyon kebo lasta
dene galabtana dhigistaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
Hansaha anan kiyala fya